Türkmenbaşının yazdığı ruhnamə kitabından imtihan verməliydi. Hələ ki, ali məktəblərdə qəbul üçün ruhnamədən tələb olunan imtihanın ləğv olunub-olunmadığı bilinmir. Səfər Murad Niyazov Türkmenbaşı SSR dönəmindən Türkmenistana rəhbərliyi eləyirdi və 2006-cı ildə dünyasını dəyişənə qədər ömürlük prezident idi. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım. İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi kontekst proqramı ilə davam edir. Növbəti xəbərlərimiz isə bu saatın yarısında bir daha təkrar efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İnsan haqları fəallarının məlumatına görə Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkə boyu ən azı 500 demokratik dəyişiklik tərəfdarını tutublar. Hökumət küçə nümayişlərinin ən güclü olduğu Dera şəhərini isə tankları çıxarır və narazılığı hərbi güclə yatırtmağa çalışır. Suriyada hökumətin nümayişləri atəşə tutmağına reaksiya olaraq Amerika Suriyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar qoyub. Suriyadakı son hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Suriya prezidenti Bəşər Əsədin göstərişi ilə Dera şəhərinə qoşun yeridilməsinin ardınca təhlükəsizlik qüvvələri şəhərdə yüzlərlə fəalı həbs ediblər. Suriyalı hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə son həftələrdə şəhərdə Əsəd hakimiyyətinə qarşı keçirilən aksiyalarda iştirak eləmiş 500-ə yaxın şəxs həbs olunub. Bu haqda Savasiya hüquq müdafiə qrupu xəbər verir. Başqa bir qrup, Suriyada insan haqlarının vəziyyətini müşahidə qrupu isə deyir ki, bugün paytaxt Dəməşqə yaxın ərazilərdə də onlarla şəxs həbs olunub. Amma bu məlumatları ikinci bir mənbədən təsdiqləmək mümkün olmayıb. Xəbərlərə görə bazar ertəsi Deraya qoşun gerdilərkən 39 nəfər öldürülüb. Bu məlumatı da dəqiqləşdirmək çətindir, çünki hökumət xarici jurnalistləri ölkədən çıxarıb. Dera və onun ətrafında mobil telefon xidməti dayandırılıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatına görə martın ortalarında hökumətə qarşı etirazlar baş qaldırandan bəri 350 nəfər öldürülüb. Başqa bir hüquq müdafiəçisi Abazid Abdullah Frans Pres agentliyinə deyib ki, hökumət qüvvələri bu gündə nümayişçilərə atəş açıblar. Onun sözlərinə görə hökumətin represiyalarına etiraz olaraq istifa vermiş yerli ruhaninin evi də mühasirəyə alınıb, amma o evdə olmayıb. Abdullah deyir ki, bütün bu məlumatları xaricə ötürmək üçün Deradan uzaqlaşıb və elə bir yerə gedib ki, orada mobil telefon xidməti işləsin. Suriya hökuməti isə deyir ki, Deraya qoşun yeridilməsinin səbəbi odur ki, yerli cəmaat onlara müraciət edib və hökumət qüvvələrinin gəlib onları ekstremist terrorçu qruplardan xilas etməsini istəyib. Bundan başqa hökumət bildirir ki, sosial şəbəkələrdə və YouTube video paylaşma saytında yayılan videolarda saxtadır və Suriyada çəkilməyib. Amma yerli əhali başqa şey deyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir qadın Deraya yaxın Suriya-Yordaniya sərhədindən Reuters agentliyinə bildirib ki, onun ailəsinin bir neçə üzvü hökumət qüvvələri tərəfindən güllələnib. Onlar mənim ailə üzvlərimi öldürdülər. Meyitlər yerdə qalıb. Mən onların yanında idim. Mənim ailə üzvlərimi qırdılar. Amerikada Suriyada baş verənlərə münasibətdə mövqeyini sərtləşdirib və prezident Bəşər Əsədi istefa verməyə çağırıb. Ağ evin sözçüsü Jay Carney deyib ki, Suriya xalqının öz liderini seçmək haqqı var. Onun sözlərinə görə insanları hökuməti tənqid etdikləri üçün öldürmək olmaz. Suriya xalqı azadlıq istəyir. Yer üzündə bütün insanların fikir azadlığı, birləşmək, dinç nümayiş keçirmək və öz liderini seçmək haqqı var. Amerika həm də Suriyadakı səfirliyinin işçilərini və ümumiyyətlə Suriyada olan bütün vətəndaşlarını ölkəni tərk etməyə çağırıb. Bu arada hüquq müdafiə təşkilatları və getdikcə daha çox ölkə birgə işləyirlər ki, Suriyanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilməsinə mane olsunlar. Şurada Asiya ölkələri üçün nəzərdə tutulmuş 4 yerdən birinə Suriyanın seçilməsi gözlənilir. Şuraya seçki mayın 20-sində olmalıdır. Suriyanın şuraya seçilməsinə qarşı ABŞ, Fransa, Britaniya, Almaniya, Portuqaliyada çıxırlar. Bu ölkələr həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasından istəyirlər ki, o Suriyada dinç nümayişçilərin atəşə tutulmasını qəti şəkildə pisləsin.
Bakıda isə Gül Bayramına hazırlaşırlar. Gül Bayramına nə qədər pul xərclənir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gül bayramında Bakı küçələri, meydanları güllə bəzədilir, ancaq bu bəzək neçəyə başa gəlir? Bakıda gül bayramına nə qədər gül gətirilir, hardan gətirilir, bir gül neçəyə başa gəlir? Gül bayramına hazırlıqdan Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Mayın 10-da Bakıda keçiriləcək Gül Bayramına hazırlıq daha çox mərkəzdəki Heydər Əliyev adına parkda hiss olunur. Belə ki, aprelin 25-dən park 4 tərəfdən çəpərlənib, Milli Bank və Heydər Əliyev sarayı istiqamətlərindən parka çıxan yeraltı keçidlər bağlanıb. Parkda gedən hazırlıq işlərini yaxından izləmək üçün bu maneələri aşıb parka daxil ola bildik. Amma çox keçmir ki, parkdakı polislər bura girişin qadağan olduğunu xatırladıb bizi parkdan çıxarmağa çalışırlar.
Olmazdı gedin orada çıxın bari, yəni parka girmək icazəsi yoxdur. Bağlıdır.
Polislərin deməsinə görə park mayın 10-una kimi xüsusi nəzarətdə saxlanacaq. Amma polislərdən bir neçə dəqiqəlik çəkiliş aparmağa icazə ala bilirik. Bizi bağdakı hazırlıq işləri ilə 8 aydır burada işləyən bağban Bəhram kişi tanış eləyir.
Buna bilirsən biz nə qədər qulluq eləyirik. Saat 8-dən axşam 4-ə qədər 15 nəfər bu güllərə qulluq eləyirik. Burada nə qədər var, hamısı Hollandiyadan gəlir. Heydər Əliyev gülü var, nə bilim lalə var, rozi var, başqa-başqa cürbəcür güllər var.
Bir işçi neçəyə başa gələr?
Təxminən biri 1 dollaradır, 2 dollaradır. 3-4 trailer idi, trailer dolmuşdu. Bunları gül bayramından sonra nə vaxt özü quruyacaq başları. Onu çıxardacaq, yığacaq yeşiyə, aparacaqlar, qoyacaqlar, yer var orada, saxlayacaqlar. Gələnlə.
Bəhram kişiyə ayda 200 manat əmək haqqı aldığını deyir və söhbətini yekunlaşdırdıqdan sonra qayıdır iş başına. Parkda çalışanlardan kimi gülün dibindəki alaqları təmizləyir, kimi gülləri suvarır. Çox keçmir ki, parka icra hakimiyyətinə məxsus maşınlarla gül rəsimləri olan tablolar, taxtadan hazırlanmış müxtəlif dekorativ bəzəklər gətirilir. Elə mərkəzi köşklərdən birində gül satışı ilə məşğul olan Ruslan Əliyev deyir ki, Hollandiyadan gətirilən zambaq güllərini öz həyətlərində becərirlər.
O Hollandiyadan gəlir. Məsələn, biz də götürdürük ondan, özümüz əkirik ayıqdə. Biraz kaprizdir bunu yetişdirmək. Yəni, çox su verəndə onun soğanı çürüyür, yetişmir. Onun üçün gəl qulluğunu əliyəsən vaxtı-vaxtı.
Neçə satırsın?
Haradasa 50 qəpiyə zada gəlir bizə düşür də. Zəhmətimiz nəzərlə bir yerdə tutsa gələ 10 qəpiyə, 15 qəpiyə pul qalır bizə. Qiyməti 1 manat, 80 qəpiyə. Çox götürəndə 70 qəpiyə. Neçə oldu?
Digər gül satıcısı isə deyir ki, onlar oxşar zambaq gülünü Axstafa rayonundan topdan daha ucuz qiymətə, ədədini 20-30 qəpiyə alırlar. Bir neçə il əvvəl Milli Məclisin üzvü Gülər Əhmədova hər il 14-15 milyon manat vəsait xərcləyərək gül bayramı keçirilməsini məqsəd uyğun hesab etməyərək bu bayramın ləğv olunmasını təklif etmişdi. Deputat hər il bu bayramı keçirməkdənsə insanların rahat istirahət edə biləcəyi 10 may bağının salınmasını təklif etmişdi. 10 may keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günüdür. Artıq 4 ildir keçirilən gül bayramı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunur. İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanovanın sözlərini görə hər il ənənəvi olaraq keçirilən bayrama bu ildə xüsusi hazırlıq işləri gedir.
Uşaqlar gənə olacaq, orada çox gözəl gül kompozisiyaları olacaq, konsert, bulvarda atəş və şanlıq olacaq.
Bayramın keçirilməsini sərf olunan vəsaitə gəlincə Nuranə Mərdanova bu barədə məlumatının olmadığını bildirdi. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, dövlət büdcəsindən vəsaitlərin hara və necə xərcləndiyi haqqında hesabat verilməlidir.
Ümumiyyətlə dövlət satın almaları haqqında qanunu var ki, 50 min manatdan yuxarı olan hər hansı bir satın almalarda açıq tender elan olunmalıdır. Büdcə vəsaitinə gül almaq istəyirlərsə xaricdən bu da açıq şəkildə olmalıdır və tender elan olunmalıdır. Bir çox şirkətlər də iştirak eləməlidir. Hər bir vətəndaşın bilmək haqqıdır ki, büdcə vəsaiti necə xərclənir və hara xərclənir. Bu barədə məlumat vermirlər və astronomik bir rəqəmlər açıqlanır. Bir gün üçün 7 milyon, 10 milyon, hətta 14 milyon səslənir ki, pul xərclənir bir günün keçirilməsi üçün.
Almaniyada keçiriləcək Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin təşkilinə isə 7,8 milyon manat vəsait ayrıldığı bildirilir.
Məscidlərin isə təkrar qeydiyyatına qoyulan vaxt başa çatdı. Qeydiyyatı olmayan məscidlərin indi taleyi necə olacaq?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qeydiyyatdan keçməyən nə qədər məscid var? Bu məscidlər indi bağlanacaqmı? Hökumətin qoyduğu vaxtda məscidlər niyə qeydiyyatdan keçə bilmədilər? Qeydiyyatsız məscidlərin taleyinlə Şahnaz bəylər qızı maraqlanıb.
Azərbaycanda məscid və ya dini icmaların qeydə alınması dayandırılıb. Qeydə alınmayan dini icmaların sayı isə 200-300-dür. Bunu Müşfiqabad Məscidi dini icmasının rəhbəri Mübariz Qaçayev deyir. Onun sözlərinə görə aprelin 25-də dini icmanın qeydiyyatı ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində Əlirza Qafarovla görüşüb.
Hacı Əlizi ilə dünən şəxsən yenə də onunla görüşdüm. O dedi ki, hələlik ki dondurulub, yəni bu məsciflərin qeydiyyatı, yəni şeyhin qol çəkməsi lazımdır. O da dayandırılıb. Niyə görə açıqlamır ki, niyə görə? Niyə əsasən? Və bütün sənədlərimiz də hamısı yerli yerindədir. Bizim sənədlər Qafqaz Ruhani İdarəsindədir. Özlərinin dediyinə görə 200-300 məscid var ki, ona hələ yəni sənədləri oradadır, qeydiyyatdan keçirilmir. Yəni qol çəkilmir yəni.
Mübariz Qaçayev iddia eləyir ki, məhz əhalinin çox gəldiyi məscidlərin qeydiyyatı dayandırılıb.
Şəxsən bizim məscid, hansı İlahiyyət məscidi, yəni hər bir cəmaət var, cümə namazı qılır, o məscidlərin biraz qeydiyyatı yəni dayandırılıb. Bu əqidədə daha çox axın var. Yəni yəqin ki kimisə bu xoşuna getmir də yəqin. Demirlər ki, yəni bu əqidə irəli gəlir. Qaradağda bir iki məscid qeydiyyat keçirdiblər. Qalan məsələn Ələt məscidi, Qobustan məscidi, yəni bizim məscidlər bir neçə məscidlər ki, yəni keçirilmir.
Mübariz Qaçayev. Ayrı seçkilikdən söhbət gedə bilməz. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Salih Aslanov belə deyir. Əgər kiminsə bununla bağlı şikayəti varsa, buyursunlar dini komitəyə. Qeydiyyat alınmaz, şəffaf və qanuna uyğun şəkildə keçirilir. Dinlər, təriqətlər və ya məzhəblər arası heç bir fərq qoyulmur. Komitədən deyirlər ki, müsəlman dini icmaları qeydiyyatdan keçmək üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən rəy almalıdır. Təkrar qeydiyyatdan keçmək üçün isə onlara 2010-cu ilin yanvarına kimi vaxt da verilib. Artıq bu vaxt bir ildən çoxdur ki, keçib. Qeydiyyata alınmayan dini icmalar, xüsusən də müsəlman icmaların sayını isə komitədən öyrənə bilmirik. Konkret Müşfiqabad məscidi dini icmasına gəlincə, Salih Hasanov deyir ki, onların sənədi komitəyə daxil olmayıb deyə qeydiyyatdan söhbət gedə bilməz. Səbəb də onların rəy ala bilmə məsələdə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə deyirlər ki, hüquqi ünvanı olmayan dini icmalara rəy verilmir. O cümlədən də Müşfiqabad məscidi dini icmasının hüquqi ünvanı olmadığından onlara rəy verilməsi indiyə kimi yubanır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində təşkilat şöbəsinin müdiri Əlirza Qafarov məscidlər arasında fərq qoyulması haqqında deyilənləri təksib eləyir.
Qeydiyyata alma komitənin işidir. İcmalarla əlaqədar bizdə heç bir problem yoxdur. Şübhəsiz bizə daxil olan bütün icma sənədlərinə biz məsləhətdirsə, yəni məsləhəti nədədir? O sənədin doğru və düzgünlüyündə. Sənəd əgər doğru və düzgün olarsa, o surətdə biz ona rəy verib komitəyə göndəririk. Əgər o icmanın sənədlərinin rəyi indiyə kimi yubanıbsa, ola bilər bir, iki sənədlər yubanıbsa, bu onunla bağlıdır ki, o icma indiyə ki, məhsullar olsun ki, var belə bir neçə, adlarını saya bilməyəcəm. Hüquqi ünvanı olmayan bir icmaya biz rəyi necə verək sizdə? Hüquqi ünvanı onlar da gətirərlər nə vaxtı, o zaman onlara da rəy verdilər, göndərdilər qeydiyyatlə əlaqədar.
Əlirza Qafarov, bəs qeydə alınmamış icmaların aqibəti necə olacaq? Komitənin sözçüsü Salih Aslanov deyir ki, artıq vaxt bitdiyi üçün sənədlərini təqdim etmiş dini icmaların qeydiyyat məsələsi qalacaq. Bu, dini icmalar fəaliyyət göstərə bilərlərmi? Salih Hasanov deyir ki, bəzi icmalar əvvəllər qeydiyyatdan keçiblər deyə onun əsasında fəaliyyət göstərirlər, amma dərhal da əlavə edir ki, yenidən qeydiyyatdan keçməlidirlər. Əgər qeydiyyatdan keçməsələr, qanunla onların fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq qərar çıxarıla bilər. Nə qərar çıxarıla bilər? Sualın cavabı açıq qalır. Bu demək deyilmi ki, istənilən an belə icmaların fəaliyyəti dayandırıla bilər? Yer gəlmişkən, təkrar qeydiyyatdan keçməyən Müşfiqabad dini icmasının rəhbəri Mübariz Qaçayev deyir ki, az qala ayda iki dəfə polisə çağırılır. Ondan məscidin bağlanmasını tələb eləyirlər. Salih Aslanov deyir ki, dini icma bununla bağlı komitəyə müraciət eləsin. O ki, qaldı qeydiyyatsız dini icmaların gələcək fəaliyyətinə sənədlərini vaxtında təqdim etməyiblərsə, günah onların özündədir. Dini ekspert Elşad Miri isə deyir ki, bu məsələ əməlli başlı dolaşığa düşüb. Onun fikrincə, bəziləri də bundan yararlanır. Elşad Miri deyir ki, artıq bu məsələdə dolaşığı çözmək vaxtıdır.
Azərbaycanda peşə təhlükəsizliyinə keçək, bütün işləyənlərin sığortası varmı? Peşə sığortası bir yana əmək müqavilələri varmı? Avropa Birliyi Əmək və Sosial Müdafiə Naziri ilə bu sahədə yardıma başlayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda sığortası olmayan işçilər çoxdurmu? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işçilərin sığortalarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün reydlər keçirir. Avropa Birliği işçilərin təhlükəsizliyi və peşə sığortaları sahəsində Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə yardım layihəsinə başlayıb. Azərbaycanda nə qədər işçinin əmək müqaviləsi yoxdur? İlqar Rəsulun reportajı.
Hazırda ölkədə ən böyük problemlərdən biri qeyri-formal məşğulluqdur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir. Onun sözlərinə görə insanlar işsiz qalmaqdansa hər hansı müqavilə bağlamadan işləməyə məcbur olurlar. İnsanlar məcburən əmək müqaviləsi olmayan işlə məşğul olaraq kifayət qədər zərbə altında qalırlar. Nazir hesab edir ki, bu məsələnin kökündən tək başına həll edilməsi mümkün deyil. Ona görə də qısa müddətdə əməyin mühafizəsi və sağlamlıq üzrə şura yaradılmalıdır.
Təklif edəcəyik ki, yeni bir şura yaradılsın. Bu şuraya bizim sosial tərəfdaşlar daxil ediləcək. Eyni zamanda aparıcı işə götürən təşkilatlar, böyük müəssisələr də daxil olmaqla birgə biz fəaliyyət planımızı müzakirə edərək bu fəaliyyət planı əsasında bu problemin həllinə çalışacağıq.
Nazir qeyri-legal əməyin təşkilinin qarşısının alınması, sağlam əmək şəraitinin yaradılmasını vacib sayır. Dövlət Əməyin Mühafizəsi Xidmətinin rəisi Rauf Tağıyev də deyir ki, əmək qanunvericiliyinə riayət təkcə müfəttişliyin fəaliyyəti ilə mümkün deyil, buna ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. 10 ilə yaxındır tikintidə həm usta, həm də icraçı işlərində çalışan 45 yaşlı Fariz İmanov isə deyir ki, bu gedişlə qeyri-formal məşğulluğu aradan qaldırmaq mümkün deyil. Məsələn, onun işlədiyi tikintidə müqavilə necə deyərlər gözdən pərdə asmaq üçün bağlanır, o da hamı ilə yox.
Sadəcə olaraq 5-6 nəfərin adını yazırlar. O da ki, minimumun haqqıdan da aşağı. Oraya ayda qol çəkirsən ki, güya ki, ay 15 manata, 20 manata işləyirsən. Bəri başdan deyirlər, problemli adamlarınız varsa işlətilməyin ki.
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının baş katibi Məhəmməd Əli Əfəndiyevin sözlərinə görə, ölkədə layiqli əməyin inkişafı istiqamətində xeyli iş görülüb. Əmək mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə bütün sahibkarlara əmək müqavilələrinin bağlanması tövsiyə edilib. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, tikintidə texniki qaydalara riayət olunması, peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi işində fəal iştirak ediblər. Məhəmməd Əli Əfəndiyevin dediyinə görə, konfederasiyada 4000-dən artıq sahibkar 50 assosiasiya cəmləşib, 10 regional idarə yaradılıb. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, Sahibkarlar Konfederasiyası ölkədə mövcud olan 400 min fiziki və hüquqi şəxsin heç bir faizini də ətrafında birləşdirmir. Özü də bu peşə təşkilatı yox, qeyri-hökumət təşkilatıdır və sahibkarlara təsir imkanı yoxdur. Bu fikirdə olanlardan biri, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həqiqətən də ictimai şura yaratmağa səylər göstərir. Amma əmək sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatları çağırmadan tədbir keçirmək də qeyri-səmimiliyin göstəricisidir. Sahib Məmmədovun fikrincə, əgər nazirlik onu tənqid edən təşkilatlar da birgə işləməyəcəksə, onun ictimai şurasının da effekti olmayacaq.
Qeyri-formal əmək bazarının aradan qaldırılmasında ictimai şuranın rolu çox az ola bilər. Çünki bu korrupsiya məsələsidir, bu ikili mühasibatlıq məsələsidir, bu vergi sisteminin və yaxud sosial ödəmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə bağlı olan məsələdir. Bunlar kompleks həll olunmalıdır.
Sahib Məmmədov deyir ki, hazırda 10 minlərlə ev qulluqçuları, dayələr, xidmətçilər, sürücülər, can güdənlər, evində 30 nəfər şəxsi işçisi olan fərdlər var. Bu şəxslər istəsə belə işçiləri ilə müqavilə bağlaya bilmirlər. Çünki qanunvericilik bunu tənzimləmir. Yəni, bu təkcə praktika ilə yox, həm də normativ sənədlərlə bağlı məsələdir. Sahib Məmmədov hesab edir ki, hər hansı işçi imkan olan yerdə əmək müqaviləsi tələb etməlidir. Amma buna görə işini itirəcəksə, ac qalmaqdansa müqaviləsiz işləsin. Çünki bu məsələ daha çox hökumətin problemidir.
Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramında müalicə neçəyə başa gəlir? Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Çernobıl qəzasının 25 illiyidir. 25 il əvvəl Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəza və partlayış dünya tarixində ən böyük texnogen qəza oldu. Ətraf yerlərdən, Belarusdan, Rusiyadan və Ukraynadan 100 minlərlə insan köçürüldü. 25 il sonra Yaponiyanın Fukushima Atom Stansiyasında qəza artıq belə bir sual yaradır ki, atom enerjisinin gələcəyi varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Atom enerjisi ucuz başa gəlir və demək olar ki, qeyri-məhdud mənbədir, ancaq əvəzində təhlükəlidir. Çernobıl və Fukushimadakı qəzalardan sonra bir sual yaranır ki, atom enerjisinin ümumiyyətlə gələcəyi varmı? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
25 il əvvəl Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 4-cü reaktorunda partlayış olanda elə güman edilirdi ki, nüvə enerjisindən həmişəlik imtina oluna bilər. Bütün dünyada insanlar Ukraynadan küləklə yayılan radiasiyadan dəhşətə gəlmişdilər. Hətta bu gün də sağlamlıqla bağlı narahatlıqlar qalmaqdadır. Məsələn, Britaniya indiyə qədər Uels'in bəzi ərazilərində otlayan qoyunların ətinin satışını məhdudlaşdırıb. Almaniyanın cənubunda isə qaban ətinin satışı qadağandır, həmçinin onların istehlak etdiyi göbələklərdə. 1986-cı il Çernobıl faciəsi insanların nüvə enerjisinə olan inamına zərbə vursa da buna sonuca nail ola bilmədi. Növbəti illərdə yeni atom enerjisi zavodlarının tikintisi zəiflədi. Lakin hələ də dünyanın artan enerji tələbatının təxminən 16%-ni təchiz etməkdə davam etdi. 2001-ci ildən Çernobıl xatirələri tədricən silinib getdi, nüvə enerjisi üçün yenidən əlverişli şərait yarandı. Mədən yanacağının qiyməti və qlobal istiləşmə nüvə renesansı üçün danışıqlara təkan vermiş oldu. Atom Enerjisi Agentliyinin məlumatına görə 443 köhnə nüvə zavodları ilə yanaşı hazırda 64 yeni zavod tikilməkdədir. Hərçənd bu yaxınlarda Yaponiyanın Fukushima Daiichi reaktorunda baş verən qəza yenidən atom elektrik enerjisinə dair şübhələri geri qaytarıb. Ötən həftə Yaponiya paytaxtı Tokyoda keçirilən etiraz aksiyasına qoşulan Mayuko Nakahara da bir çox yaponlar kimi giləylidir.
Bir müddətdir ki, Yaponiyanın nüvə siyasəti prinsipi ilə bağlı narahatlığım vardı. Mən buradayam. Deyəm ki, bir dəfəlik atom elektrik stansiyalarından canımızı qurtarmalıyıq.
Təhlükəsizliklə bağlı artan narahatlıq Çin kimi bəzi ölkələrdə yeni reaktor tikintisi planlarını dondurub. Almaniya dünyada nüvə əleyhinə hərəkatda aparıcı ölkələrdən hesab olunur. Bu ölkə rəhbərliyi də bir neçə köhnə reaktorunun fəaliyyətini 3 aylığa dayandırıb. Bəs görürsən, Fukushimada baş verənlər Çernobıl xatirələri nüvə enerjisinin gələcəyini şübhə altına almağa kifayət edirmi? Carnegie mərkəzinin nüvə eksperti James Action deyir ki, bu ölkədən ölkəyə dəyişə bilər.
Fukushimada yaşananlar hesab bilirəm ki, ictimai fikrə əhəmiyyət verilən yerlərdə atom elektrik stansiyalarının artmasına mənfi təsir göstərəcək.
Dünyanın ən çox reaktoruna sahib olan ölkələrdə ictimai fikir nəzərə alınır. ABŞ-ın 104, Fransanın 58, Yaponiyanın 54 atom elektrik stansiyası var. Bununla belə bu ölkələrdə atom elektrik enerjisinin risk göstəricisinin qiymətləndirməsi fərqlənir. ABŞ yeni təhlükəsli reaktorlar nəslinin tikintisində maraqlı olsa da, alternativ yanacağın əvəzinə daha çox mədən qazlarına üstünlük verir. Bundan fərqli olaraq Fransa daha çox nüvə yönümlüdür və görünür belə də qalacaq. Və Yaponiya Fukushima böhranı yaşanan vaxt güman ki, gələcək kursunu uzun müddətli milli debatlardan sonra müəyyənləşdirəcək. Carnegie mərkəzinin eksperti James Action hesab edir ki, ictimai fikir hökumətin siyasətində böyük rol oynamır və nüvə enerjisi stansiyaları artmaqda davam edəcək. Və belə ölkələrdən biri də Rusiyadır ki, 32 stansiyası ilə dünyada 4-cü yerdədir. Rusiya, Fransa, ABŞ və Kanada kimi nüvə texnologiyaları ixracatçıları ilə rəqabət aparmaqdadır. Bu gün atom elektrik stansiyaları daha çox Asiyada mərkəzləşir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin məlumatına görə hazırda tikilməkdə olan 64 stansiyanın 39-u məhz Asiyanın payına düşür. Son 10 illikdə dünyada atom renesansı Vietnam, Mərakeş və İndoneziya kimi ölkələrin də nüvə enerjisinə marağının artmasına səbəb olub. Bu ölkələr 2020-ci ilədə nüvə enerjisi istehsal etməyi düşünürlər. Atom elektrik stansiyasının həm tənqidçiləri, həm də tərəfdarları Çernobıl faciəsindən 25 il sonra bu stansiyalarla bağlı sualların hələ də cavabsız qalmasından ancaq narahat ola bilərlər.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib yenidən günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Çox sağ olun. Xan, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Baş Prokurorluğun əməkdaşları bu gün Müsavat Partiyasının qərargahında axtarış keçiriblər. Axtarış bir neçə saat davam edir. Baş Prokurorluqdan Eldar Sultanov deyib ki, axtarışlar 2 apreldə İctimai Palatanın keçirdiyi razılaşdırılmayan aksiya ilə bağlı başlanan cinayət işi ilə əlaqədar olub. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər isə bunu İctimai Palataya təzyiq kimi qiymətləndirib. Bugün Suriyada Dara şəhərində də pulemyot və top atəşlərinin səsi eşidilib. Bu şəhərdə dünən hökumətin tanklar və snayperlərlə etirazçılara hücumu zamanı az 39 nəfər həlak olmuş, 70-dən çox yaralı var idi. Ümumilikdə son bir ayda Suriyada 400-dən çox etirazçı həlak olub. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının partlamasının 25-ci il dönümü bugün qeyd olunub. Ukraynada dünyanın ən ağır nüvə fəlakəti ilə bağlı anım tədbirləri keçirib. Tədbirlərdə Ukrayna və Rusiya prezidentləri də iştirak ediblər. İtaliya və Fransa Şengen zonası ilə bağlı viza qaydalarını dəyişdirməsi üçün Avropa Birliyi liderlərinə müraciət edib. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy İtaliya səfərində baş nazir Silvio Berlusconi ilə bu barədə razılığa gəlib. İtaliya Tunisdən qaçan 25 min mühacirə yaşayış izni verəndən sonra Fransa ilə münasibətlərində gərginlik yaranmışdı. Fransa İtaliyanın mühacirləri Avropa Birliyinə buraxmaqla məsuliyyətsiz davranmaqda ittiham edir. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər.
Çox sağ olun ki, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
26 aprel həm də Tatarstanda Tatar dili günüdür. Tatarstanda bugün ona görə təsis ediliblər ki, Tatar dili və mədəniyyəti Rus və Qərb dillərinin və mədəniyyətinin təsiri ilə sıradan çıxa bilər və belə bir günün təsis olunması ilə diqqəti bu problemə yönəltmək istəyirlər. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Mənim ana dilim adlanan bu mahnı Tatarstanda ikinci himn kimi tanınır. Müəllifi də müasir Tatar ədəbi dilinin banisi sayılan 20-ci əsrin məşhur şairi və tənqidçisi Qabdullah Tuqaydı. Onun ad günü, aprelin 26-sı hər il Tatarstanda ana dili günü kimi qeyd olunur. Tatar fəallardan olan Aliya Sabrova bildirir ki, hazırda həm Rusiyadan, həm Asiya və Qərbdən gələn təsirlərə baxmayaraq, qədim Tatar mədəniyyəti özünü qoruya bilir. O qeyd edir ki, indi kiməsə Tatar dilini zorla sevdirməkdənsə, onu canlı, müasir saxlamaq daha böyük xidmət olardı.
Tatarların öz milli kimliklərini qoruyub saxlaya bilmələrinin yeganə yolu mədəniyyətdir. İndi siyasi müstəqillikdən danışmağın vaxtı deyil, amma biz öz mədəni müstəqilliyimizi əldə edə bilərik. Tatar mədəniyyəti Rus mədəniyyətindən tam fərqli bir şeydir. Ona görə də biz Tatar mədəniyyətini təbliğ eləməyə, gənclər də bu işə həvəsləndirməyə çalışırıq.
Hazırda Rusiya, Ukrayna, Mərkəzi Asiya, Çin, Polşa, Finlandiya və Türkiyədə 7 milyon adam Tatar dilində danışır. Türk dilləri ailəsinə daxil olan bu dilə də əsrlərlə ərəb, fars və rus dillərindən təsirlər olub. Sovet hakimiyyəti illərində Tatar dilinin istifadəsi bir qədər zəifləsə də, təhsilin bütün səviyyələrində bu dil qalırdı. 2002-ci ildə aparılan siyahı almaya görə, özünün Tatar olduğunu deyən adamların 94% bu dildə danışdığını bildirib. Buna baxmayaraq şəhərlərdə Tatar dili getdikcə unudulmaqdadır. Aliya Sabirova bildirir ki, hətta o öz uşaqlarını belə Rus mədəniyyətinin təsirindən tam qoruya bilmir. Hətta onları Rus dilli orta məktəbə göndərməli olub.
Ya onlar valideynlərini Tatar məktəbinə verirlər, ləkin şu vaxtda biraz qana olsa da indi bilimləri tübənlər.
Valideynlər seçməlidirlər. Ya uşağı çox məhdud gələcək vəd edən Tatar məktəbinə göndərməlisən, ya da təhsildən sonra ona daha böyük imkanlar yaradan rus dilli məktəbə.
Rusiyanın federasiya subyektlərindən biri olan Tatarstanda yerli dildə orta və ali məktəblər olsa da, yekun imtahanlar yalnız rus dilində aparılmalıdır. Bu respublikada tam Tatar dilində təhsil verən bir dənə də universitet yoxdur. Buna baxmayaraq, artıq Tatar dilinin ölməkdə olan dillər sırasına düşmək təhlükəsinin olduğunu düşünənlər o qədər də çox deyil. Aliya Sabrova deyir ki, Tatarstanın kənd yerlərində çox sayda adam fakti olaraq yalnız bu dildə danışır. Öz uşaqları rus dilində təhsil alsa da, onlara Tatar dilini sevdirməyin başqa yollarını da tapdığını bildirir. Aliya hesab edir ki, uşaqlara yalnız Tatar olduqları üçün Tatar dilində danışmağı sevdirmək çətindir. Amma onlara bu dildə gözəl bir mahnı verə bilsən, öz ana dillərini daha çox sevəcəklər.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət korrupsiyaya ictimai münasibətdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.